compartían unha ledicia e meses cando superaban os 100.000 habitantes, non? Aí pois coincidían as dúas residoras por con esa boa nova, non? Bueno, agora pois pois un entre totalmente distinto no que temos que recordar ese sorriso eterno dunha gran persoa que nos deixa, Paula Alvarellos. Alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, algo máis que añadir?
Pois, máis nada, que sí que quedamos con ese sorriso, con ese tempo que partillamos en pois hai menos dun ano, que estivemos na reunión da Comisión Executiva do Eixo Atlántico, despois daquela coincidín en varias ocasións, en distintos actos con ela, pero ese foi un momento de tempo, de ver orgullosa que estaba de Lugo, das cousas que se estaban facendo, de como quería exhibir, a verdade que eu creo que temos que quedarnos co boco positivo, que a súa imaxe tamén de sempre de alegría e de tirar para diante, non? Así é como a queremos recordar, e xa digo, non temos máis palabras no día de hoxe.
Moitísimas grazas por acudir en directo neste triste intre aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Goretti San Martín, alcaldesa de Compostela, tamén de ocasión.
Pois igualmente, moitas grazas, moi bo día.
Un minuto sobre as 12 do mediodía, facemos unha pausa e retomamos os argumentos habituais do noso programa en cuestión de minutos, por exemplo, con esa xenda cultural que temos todos os sábados coa Federación de Librerías de Galicia.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietO.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Jorquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí la alegría de vivir sería que me toquese la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
En a nosa cita semanal coa Federación de Librerías de Galicia, hoxe visitamos a Galgo Azul da Coruña, saudando o seu responsable Juan Rodríguez. Juan, que tal, bo día?
Hola, que tal, bo día?
Bueno, vos anunciades vos como Galgo Azul libros, grolos e moito máis. Por que esta etiqueta?
Bueno, porque é unha librería no que, ademais de ser librería, pois somos un espazo cultural do barrio do Agradorzán da Coruña, e no que, pois, ademais de mercar libros, tamén, pois, podes tomar un café, e charlar, conversar, facer un obradoiro, bueno, temos moitas actividades.
Bueno, por lo tanto, convertir unha librería casi nun pequeno centro cultural, non? O servizo da cidadanía.
Sí, como un espazo cultural do barrio.
Exactamente en que rúa se atopa a vosa librería?
Mira, é na rúa Gramela, é unha rúa que está perto da Avenida de Fisterra, moi perto do Parque de Santa Margarida.
Cando nace Galgo Azul e como é o perfil do voso cliente, Juan?
Pois mira, nacemos hai un ano e dous meses máis ou menos, o sea que levamos moi pouquiño, e sobre todo o perfil son familias, despois temos un perfil máis variado, máis de barrio, pero tamén, como facemos moitas actividades, pois achéganse persoas de outras zonas da cidade.
Bueno, pues falando de actividades, ¿cales son as que tedes máis inmediatas?
Pois mira, agora no entroido imos facer diferentes obradoiros, algún deles, por exemplo, o domingo 2 o un obradoiro sobre galgos disfrazados que facemos como figuriñas de galgo e os nenos pois as disfrazan. O luns temos un contacontos de entroido, que son contacontos para toda a familia, nos que ademais pois engadimos un pequeno obradoiro. E despois o fin de semana, o día 8, temos un obradoiro de teatro levado por Mariana Rodrigo, Evelyn Terlizzi. E o mesmo sábado temos a proxección dun documental que se chama Anduriña, que fala das testemunhas de mulleres galegas migrantes de Maceda. Rematamos a semana domingo cun obradoiro infantil que se chama Quen é Quen, unha especie de xogo do Quen é Quen, pero sobre as mulleres galegas da historia. E, bueno, pois como podes ver, é unha semana así que tocada polo entroido, no que o martes aquí na Coruña é festivo, polo cal pechamos, pero en xeral solemos ter actividades casi todos os días da semana.
Sí, estamos a comprobar que efectivamente é unha senda ben completiña. Que acollida teñen esas actividades que propoñedes?
Pois a verdade é que hai actividades mensuais, como pode ser Viños Poéticos, que é unha actividade que facemos todos os meses, na que maridamos poesía de diferentes autores ou autoras. Neste caso, por exemplo, este mes de marzo imos facer un especial sobre La Sin Sombrero, mulleres españolas da xeración do 27. E maridamos pois poesía con unha pequena cata de diferentes viños e petiscos. Pois esa actividade, por exemplo, en canto sae unha semana enchese, por exemplo, os contacontos dos martes, que temos todos os martes contacontos, tamén é unha actividade que se enche bastante rápido. Pero bueno, a verdade é que estamos contentos coa resposta da cidadanía a todas as actividades que ofertamos.
Non é para menos, ¿eh? Algunhas pinta moi ben esa maridaxe de poesía e viño, pois é moi moi atractiva. Contades con club de lectura, Juan?
Tamén temos tres clubs de lectura. Temos un club de lectura que leva Sonia Hermida, que traballa un pouco sobre o álbum ilustrado e está pensado pois para adultos, que bueno, é unha aposta tamén da librería a chegar que o álbum ilustrado pois non se quede só nun álbum para infancia, sino que tamén o pode disfrutar toda a cidadanía. Despois temos un de narrativa contemporánea escrita por mulleres que este mes creo que van ler un libro de Toni Morrison, Sula chámase. E temos outro club de lectura, que é o Papo Rubio, que fala de literatura e natureza.
E xa para rematar, cales son os libros que máis vendedes neste intre aí en Galgo Azul?
Pois mira, quizáis o top destos meses está sendo o libro de Gorriones e Halcones, un libro escrito por unha veciña do barrio tamén, Carmen Blanco, e que xa leva, creo que vai pola cuarta edición, un libro histórico ambientado en Galicia e que a verdade que todos os clientes que o están lendo pois estáis gustando bastante.
Bueno, pues esos son os libros que vais venden en Algo Azul, esta librería chea de actividade, con non moito percorrido, aínda moi moi nova, pero con ganas de facer cousas e de dinamizar ese barrio da Gran Orzán da Coruña. Pois coñecémola na voz do seu responsable, Juan Rodríguez. Juan, algo máis que engadir?
Pois nada, convidar a xente a que se achegue a nosa librería, na que temos espazos, pois como por exemplo un vagón que parte dunha escenografía dun espectáculo de Butaca Cero que falaba sobre a viaxe de María Casares ao exilio, ou butacas dos desaparecidos cinemas Chaplin. Bueno, temos como moitos recunchos así especiais na librería, así que convidamos a todos a que se acheguen a coñecela.
Pois a seguir con esa intensa actividade. Grazas e a te vendeu a ocasión.
Grazas a vos.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Verano, invierno, verano, invierno? No lo pienses más. Ven a Feuber, cambia tus neumáticos por unos Continental 4 estaciones y llévate hasta 80 euros de descuento. Pide cita ya en feuber.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted, porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí, Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte, me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil, son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Fresón, kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone natural o sabores, 4% 15 gramos, 1 euro. Garbanzos, alubias o lentejas cocidas, IFA eliges, frasco 400 gramos, 64 céntimos. Y harina de trigo, IFA eliges, paquete 1 kilo, 49 céntimos.
Gadis, en confianza.
Radio Voz.
Todas esas voces rezas, no hay que más escogite, van volando por lo alto. Como un avión.
Totes vostres raons no l'escuto gaire. Són com lo vent en l'aire, volen com los coloms. Totes vostres raons. Sortiu-me del davant, vostre discurs m'enfaden. Estic tot enllaçada, per mi sou massa gran. Sortiu-me del davant.
Ya canta gloria.
A mí no me han engañado. La estatua pastora.
Así son as vosas raóns, Catuxa Salón con Joana Dark. O que a música separa, o resto da humanidade empeñase. Perdón, o que a música une, o resto da humanidade empeñase en separar. Catuxa, que tal? Bo día.
Hola, Félix, ¿cómo estás?
Muy bien. Digo esto porque ya sabes que as músicas, os músicos sempre tedes pues as mentes abertas, ¿no? Para influenciarvos doutras culturas, doutras sonoridades. En este caso, con esta canción, pues é un guiño a Cataluña ou é un guiño de Cataluña a Galicia, porque o 50% é unha canción galego-catalá, ¿non?
Sí, bueno, é unha mistura, ¿no? De un guiño a Cataluña e un guiño a Galicia, depende de onde estés escoitando. Pero bueno, sí que é unha sinerxia supernatural que se deu con Joana, nos coñecimos a través das redes. E foi como supernatural, e foi como, sí, sí, imos facelo, ¿no? Como dende, como ti dís, está o mellor apertura de mente, tamén ganas de experimentar sempre.
Bueno, efectivamente, aquí hai detrás unha canción popular catalán, hai tamén música de tradición galega, pero hai despois unha mistura, unha producción que convirte esta peza en algo bailable, por que non?
Sempre. No, sempre non, pero intentamos como levar aí o corpo a que se mova e a que desperte, e creo que así neste inverno, que se vai chegando un poquinho así a primavera, pois, oye, pues te pones este temito así con un vermusito a mediodía e vamos, te anima seguro.
Está moi ben. Bueno, tío, comentabas, a verdade, que tempos estes, né? Moitas veces falamos negativamente do exceso de tecnoloxía, das redes que nos esclavizan, pero que tamén pues, abren posibilidades, non? Coñecervos a través das redes, ter ese primeiro contacto, traballar seguramente a distancia, e despois cun resultado tan suculento.
Sí. Sí, bueno, a parte boa que ten isto, ¿no? Das tecnoloxías, pois mira, aquí lle sacamos proveito. Sempre con, pois, chamemos de conciencia e con, sen abusar delas, porque é certo que, bueno, a día de hoxe é perigoso, pero neste caso, aplauso, é moi ben, porque senón que nos coñeceríamos por carta, e que sería loquísimo.
Sí, sí. Bueno, falanos de como foi o proceso, como chega a ti esta melodía, como ti a interpretas e como é o resultado final. Bueno, falanos de como foi todo o proceso, dende que tedes a materia prima ata que sae do forno.
Vale, pois non había absolutamente nada, solo sabíamos que queríamos facer algo xuntas, entón Joana me invita a súa casa ali en Cataluña, as aforas de Barcelona, e digo, veña, vou para ali. Entón nos acolleron nos seus pais nunha casa fermosísima as aforas. Nos trataron como na miña vida, o sea, un nivel de generosidade que eu creo que facilitou todo para que se dera o caldo, digamos, para compoñer e estar super a gusto. E con Manu, que é o productor que viña de Alicante, pois fixemos esa mistura entre os tres, e foi todo, absolutamente todo, creado dende cero ali. E, bueno, e dende ali, pois dixemos, oye, isto é un temazo, e cando é temazo, pois veña, pois a por el videoclip. E foi así, e falamos con Sualo tamén de Cataluña, fomos a Lleida a gravalo, e ali se vedes o videoclip, pois vou cun traxe tradicional galego, pero é que o que non se ve, non se sinte, é que estábamos a 50 grados en Lleida en agosto, vale? Eu estaba sudando o apelido, xa non era Catuxa Salom, era Catuxa Sal, porque había perdido tanta auga ese día sudando, pero ao final, mira, o resultado valeu a pena.
Bueno, aquí está funcionando ben o tema, a audiencia de Radio Voz agora pues, pode escoitalo. Como está a facelo en Cataluña? Que sabes?
Pois mira, polo que me vai contando Joan a rede que temos por ali que está levando a promoción, tamén moi ben, a xente moi sorprendida, é bonito tamén, non? Como ver, como hai como unha acollida sempre, así veces tes como a mente, digamos, como máis pechada, pensando, bueno, pois non sei, se quererán escritar, pois a xente final o que quere tamén é como as cousas experimentais, está aberta a escoitar cousas de unión, non? Que nos unen nestes tempos como tan, o mellor, tan deseparados, tan individualistas, pois ver que a xente se une para facer cousas, eu creo que o agradecen.
De verdade que sería unha lección de vida, ¿eh? A música exercendo efectivamente de pacificadora de entender que as sí, culturas bueno, están sí. para abrazarse, non para dispararse, claro que sí. Oye, publicabas sí. O pasado ano Caldo, falábamos xa dese álbum. Non sei se as vosas raóns é un adianto dun posible álbum ou vas, como dicho los Simeone, partido a partido, single a single.
Como Jack el Destripador, por parte.
Por parte. Vale.
Por
está
parte,
bien.
Sí, sí, sí. Agora mesmo, pois estou con Caldo, imos presentalo por primeira vez no concerto de La Raíz, que facemos, imos abrir o concerto xunto con The Rapans, tamén aí no Coliseum o 22 de marzo, e empezamos a xirar con Caldo. Así que teño moitas ganas, porque creo que vai ser como un xiro, ¿no? Vai ser unha nova etapa de Catuxa Salón, moito máis consolidada e sempre, para min a primicia é conectar co público, sempre. Entón teño unhas ganas xa de cantar esas cancións de caldo loquísimas.
Bueno, claro, a partir de 22 de marzo xa será primavera. Como vai ser a tua tempada alta de primavera-verán, Catuxa?
Pois empeza moi ben, empeza tranquila, pero con moita solidez. Vamos estar en, bueno, pronto comunicarei as datas, pero xa hai bastantes datas repartidas por toda Galicia. A partir da primavera xa poderedes escoitar o novo disco tamén.
Vale. Oye, que andamos agora mesmo nun intre de vacas gordas en canto a música galega. Que lugar ocupa Catuxa Salón? Eu casi, mira, ahora que está de moda a película de Bob Dylan, este biopic, sí, que se vai a estrear. Sabes que hai un antes e un despois na carreira de Bob Dylan cando colle unha guitarra eléctrica e deixa acústica. No teu caso, xa demostraches, bueno, isto xa hai tempo, de que a música tradicional e a nova, a electrónica, tenían unha maridaxe moito máis interesante do que se podía concebir hai tempo, non?
Sí, hai, bueno, xa sabes, non, Félix, hai como un movimento agora mesmo, hai bastante potente entre a electrónica e a música tradicional, e estamos como eu creo creer como sociedade empezando a mirar para dentro, para as nosas raíces, porque temos moito que contar, non? En un mundo como falábamos antes, con tanta tecnoloxía, mirar para dentro creo que é necesario e natural tamén.
Sí, sí. Bueno, pues as vosas raóns e o novo de Catuxa Salón, bueno, 50%, porque outro 50, sí, hai que ser xustos, da catalana Joana Dark. De feito, é unha canción que mistura ambas culturas, ambos idiomas, e faino en armonía total, cosa que nos parabeniza, de verdade que sí, Catuxa. Foi un placer falar contigo,
muchísimas,
como sempre.
Gracias, Félix. Gracias.
Ata vindeira ocasión. Así se va, as vosas raóns.
Tres raons, no l'escuto gaire, son com lo ven en el aire, volen com los coloms, totes vostres raons. Sortiu-me del davant, vostre discurs m'enfaden, estic tot enllaçada, per mi sou massa gran. Sortiu-me del davant. Este canto mariñeiro metese dentro da cova, fondo movimento, esta gorxa canta gloria. A mi no m'enganyau, l'estat d'una pastora. Més que sí, senyora, i així no m'entormentau. No m'allanto que me pare, quarta si acordada, bomba bobo, ando por.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz. Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
O Concello de Navia de Suarna convídate o domingo 2 de marzo á 34ª edición da Festa da Androia. Con degustación e venta de Androia, música e prova de habilidades no circuito de Grandela da 6ª ruta de Androia 4x4. Ven a degustar o produto máis típico de Navia de Suarna na Festa da Androia este domingo 2 dende as 10 da mañá. A 1 da tarde, degustación gratuita. Agardámoste. Organiza Concello de Navia de Suarna coa colaboración da Deputación Provincial de Lugo e a Xunta de Galicia.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
E como cada sábado falamos de cine, facémolo en Galicinema, o calón de Xoso Varela, o noso compañeiro de La Voz de Galicia. Xoso, que tal? Bo día.
Moi bos días, Félix, bos días, ointes.
Bueno, pois pues chega unha noite moi especial para o cine. Bueno, a noite do cine.
Sí, a dos Óscars, de na madrugada do domingo o luns, aquí en Galicia, pois unha nova gala destas dos Óscars. Creo que unha reflexión así tamén pensando, xa perderon hai bastantes anos a, digamos, o monopolio da gran cita do cine, digamos, a nivel de premios. Hai, como hai tantos premios previamente, tanto en Europa como tamén en Estados Unidos, antiguamente era gran referencia e era gran, pero eu creo que nese sentido perderon bastante o monopolio e xa non son, e ademais como houve tamén unha especie de revisionismo, claro, acabaron gañando Oscars, películas que bota estas mans a cabeza, como por exemplo esta de Todo a la vez en todas partes,
sí, sí.
Ou Coda, que é unha película, home, moi ben intencionada, pero nada máis, que son asante. O ano pasado ganou Oppenheimer, a gran mellor película, pero que claro, levábamos uns anos que eu creo que hai un pouco de queime con estes dos Oscars. Pero bueno, vai a ser unha gala onde se vai de novo a demostrar unha cousa, un pouco a debilidade tamén do cine americano, porque entre as grandes favoritas ou que teñen moitas nominacións ou que están moi no candelero da xente, está a de Emilia Pérez, que é unha película francesa, ou está unha película como Anora con participación hasta ata rusa, ou unha película como Ainda Estou Aquí, a película brasileña, outra mellor película que non o vai a gañar. Pero mostra, aparte de que sí que se internacionaliza o cine de Hollywood, pero tamén un pouco a debilidade que está tendo o cine de Hollywood. Queren son os favoritos, que non o sei, eu creo que está todo moi aberto, e ademais, como nos últimos anos quen era favorito non ganaba, acórdome de La La Land, que era a gran, sí, favorita, e ao final ganou.
Ninguén quere ser favorito, non? Ninguén quere ser favorito.
Claro, ninguén quere ser favorito.
Eludir esa, o sea, responsabilidade e ese, claro, malfario.
Claro, iba a arrasar La La Land e despois ganou Moonlight, que bueno, me estaba ben a película, pero non sei, entonces ou por exemplo hai 3 ou 4 anos ganou Nomadland, que é unha película que está ben, interesante, pero pasou super desapercibidísima, non sei. Ganou Parásitos hai uns anos, que é unha moi boa película, pero é coreana, por eso digo que o cine americano de Hollywood está moi revolto. Quen sale de favorita? Home, a que máis ten é Emilia Pérez, este narco musical, pero faiseme moi raro que gane unha película francesa, e además con toda a polémica de Carla Sofía, non sei, faríaseme moi raro.
Bueno, quen dirá, si gana unha coreana, por que non unha francesa, non?
Sí, pero faríaseme, non sei, un pouco. Non hai unha gran película, que Conclave está bastante ben.
Fui a ver este día e se sí. Alguén ten dúbidas de se ir ao cine ou non, eu diríalle que sí, que vaya,
sí,
que é unha película entretida, está
sí,
ben.
Con... Además de moita actualidade, ¿verdad?
Sí, que mistura a religión e a política, por si alguén tiña dúbidas de que non estaban xa misturadas a fondo, non?
No, e además ten ese tono así de thriller ou policíaco dentro das intrigas palaciegas do Vaticano e todo isto, está ben. Está a sustancia, pero eu creo que a sustancia é a mesma, foise sustanciando pouco a pouco, aunque Demi Moore eu creo que é a gran favorita para gañar como actriz, e máis desde que Carla Sofía tuvo os problemas que tuvo polos seus tweets. A mellor película para min é The Brutalist, que é unha magnífica película, pode haber sido unha gran obra mestra, pero non o consigue, pero é unha magnífica película, e podería ser, está con un completo desconhecido que se estrella este fin de semana, a película sobre Bob Dylan, pero é un biopic un pouco, un pouco obvio, e contar un pouco o que xa se sabe, non sei, non lle vexo.
A ver, que Bob Dylan tampouco ten moitas aristas, non? Que
no,
quero decir, non é un artista como Jim Morrison, non é un artista como John Lennon, é un artista bastante lineal, que
claro,
tampouco dá tanto de sí para un biopic que es ese, claro, muy muy entretido, ¿no? Como Johnny Cash, ¿no? Por ejemplo.
Esta, efectivamente, porque esta película que dice James Mangold, que fue lo que fichó a de Johnny Cash, que creo que sale en esta película también de un plendero, y claro, pero a personaje de Johnny Cash, además está interpretado por Phoenix, que es un actorazo, o sea, eso era, vamos, mezclar cosas maravillosas. Y eso que Timothée Chalamet, que fai de Bob Dylan, es un buen actor, puede ganar el Oscar, tiene bastantes socios, pero bueno, tamén está aí Adrian Brody con The Brutalist. Non sei, é un ano raro para seguir sumando un gañador raro, porque é que eu estuve repasando. Mira, por exemplo, Félix Ointes, no ano 19 ganou Green Book. ¿Quién se acorda de Green Book?
Ah, sí, aquella película era sí, Viggo Mortensen, ¿no?
De,
sí, estaba bien, pero bueno, tampoco bien, era...
Pero, sí, sí. Sí, bueno, por ejemplo, eso, no hace 7 ganó Moonlight. Bueno, ven, sí. O por ejemplo, hay 10 o 12 años ganó O Discurso do Rei.
A mí esa peli gústame. A ver, no sé si foi a mellor do ano, pero bueno, unha película que está bastante ben.
En xeral están bastante ben. Por exemplo, cañón 12 anos de esclavitude, está ben. Non sei, bueno, A forma da auga é unha boa película, estaba ben, a de Guillermo del Toro. Spotlight, que estaba bastante ben, por aquel tema do acoso dos curas, en, que non sei, eran Boston, en Massachusetts.
Eran Boston, sí.
Pero son películas que, bueno, non, eu creo que non xeran unha... E o que pasa este ano? Eu non lle vexo un gran gañador, pero bueno...
Oye, e presencia española nos Oscars? Algo?
Pois a de Carla Sofía, que o vai ter moi difícil, e iso que iba como un tiro para gañar como mellor actriz. Pero bueno, a toda a polémica que a rodeou, e está magnífica, en Emilia Pérez fai un papel estupendo. E non me sona máis presencia española, porque Alberto Iglesias en música creo que non está. Non me sona. O que hai é unha dura pugna en película internacional, que supoño que gañará Emilia Pérez, pero bueno, está esta Flow, esta letona, que é unha magnífica película de animación. Está Ainda Estou Aquí, que recomendo moito ir a vela, película brasileña. E está A Semilla da Figueira Sagrada, que é unha película estupenda alemana sobre o problema en Irán e o tema do velo e as mulleres represaliadas. Bueno, non é un mal ano. Eu, como moitas veces se digo a ti, Félix, só faltaría que non se fixeran boas películas hoxe en día.
Non sei se este ano ainda recolle a crise de guionistas.
Pode ser, sí, seguramente, sí, porque non sei, hai algo, tanta presencia europea e bueno, non sei, é un ano moi raro e están sendo anos moi raros en Hollywood, faltan ideas, sí hai taquillaxes, porque hai películas que arrasan na taquilla e funciona moi ben a nivel comercial, pero a nivel creativo non está funcionando o cine americano, eu creo, como de vez en cando sí, pero claro, ao mellor tamén son hornadas, non? E depende do ano. Cando de repente che aparece un ano unha película de Christopher Nolan como Oppenheimer, que era magnífica, ou un ano con unha película de Scorsese estupenda, e bueno, pois serán hornadas, depende do ano.
Bueno, sí, temos que recordar a Gene Hackman, hai pues, certo misterio na morte deste gran actor, tamén da súa dona, pero bueno, o caso é que era moi maior, pero era un rostro moi recoñecible de cine de calidade que asociamos a grandes películas, non?
Sí, mira, estuvimos moitos anos estas semanas pasadas falando de actores españoles como físico, e os anos de axuda, e este é un exemplo clarísimo de Gene Hackman. Gene Hackman que chega tarde, digamos, a interpretación, xa pasado os 30 anos, e non é, digamos, hasta os anos 70, xa con 40 anos, é cando empeza a ser un actor recoñecido. E eu creo que basicamente a clave é o seu físico. E ademais, estamos nunha época, nos anos 70, onde cambia o paradigma de actor e de actriz no cine americano, e xa non se leva ao paradigma de home guapo ou actriz guapísima como era no Hollywood clásico, e nos anos 70 pues, aparecen estes actores como Jack Nicholson, Jim Hackman, Al Pacino, que digamos que non son especialmente guapos, pero si sí teñen unha personalidade arrolladora na pantalla. A pantalla non é que os queira, é que eles mismos transmiten verosimilitud, veracidade, fisicidade. E eu creo que é un bom momento para recordar películas como French Connection, que Gene Hackman foi un papel de ese tipo, eu creo que tamén se encasillou un pouco nel, ¿no? De prototipo, de tipo violento,
rudo, ¿no?
Rudo para algo para
nesa película, para min inclúe a mellor persecución da historia do cine, el co coche persiguiendo un metro. No metro, sí, sí. Pues iba un galego, era Fernando Rey, que facía de malo. Bueno, esa persecución, pareceme, no sé si a mellor, pero das mellores da historia do cine.
Sí, hay una muy buena también de Bullitt, la película Bullitt con Steve McQueen, también eran por las calles de San Francisco, esa también. Pero esta de Fresh Condition es que es pura adrenalina. Y ahí Jim Hackman está en ese tono. Es también muy prototipo a los 70, ¿eh? Paranoia americana, violencia, inquietudes, algo, no sé. Es un magnífico actor. Hay un papel que por lo que ganó Oscar por Fresh Condition. Volvió a ganar Oscar como de reparto en Sin Perdón, a de Clint Eastwood. Ahí fue un papel magnífico, de un tipo, de un canalla auténtico, pero miserable total. Y eso que Clint Eastwood en esa película está redimido, pero también era auténtico canalla. Pero era, no sé, estaba en Arden, Mississippi, que era una película estupenda. Ahí también hacía muy bien de policía veterano. A Conversación, a película de Coppola, que es estupenda. No sé, era un gran actor que retiróse muy pronto, hay xa máis de 20 años, él murió con 95 años, y él xa era mayor, pero película na que salía me lloraba.
De verdad que sí, de verdad que sí. Son esos actores, si sale Jim Hackman, mala non é, está claro.
Efectivamente, o por lo menos él me lloraba a película.
Bueno, ¿qué podemos ver en las pantallas de Galicia esta fin de semana? Después, en la pequeña pantalla, en la tele, si no queremos ir de casa. Suso.
Pues mira, en la pequeña pantalla llega esta que hablábamos de Bob Dylan, un completo desconocido, sobre, digamos, la llegada de Bob Dylan a ese Nueva York, inicio de los 60, y recoge también un momento en que él cambia guitarra...
acústica por eléctrica, ¿no?
Efectivamente, sí. Y todo... bueno, creo que é unha película un pouco facilona e un pouco obvia, pero é super interesante de ver. Despois chega unha película magnífica dun director maravilloso que é Mike Leigh, un director británico, e a súa película A miña única familia. Mike Leigh, para que non nos sitúe, é o director que nos anos 90 fixo Segredos e mentiras, que é unha obra maestra increíble, pois está un pouco dese estilo, esa vida cotiada, clase obreira inglesa, desas mulleres que están na casa, están deprimidas ou teñen unha depresión, pero non son conscientes dela. Bueno, unha película, un retrato demoledor desa familia obreira británica, A miña única familia. Despois hai unha película dunha galega de Olo Asorio que está francamente ben, O segredo do orfebre, interpreta Mario Casas, e é unha historia romántica moi ben feita, con moi bo gusto por parte de Olga Osorio, que non sitúe a Olga Osorio, é unha directora que é de Lugo, fixo aí un par de anos unha película estupenda que é Salta, que para os que somos da Coruña, dos barrios da Coruña, é unha película moi personal, non sei. Pois agora está como se quede do orfebre, que merece a pena vela. Para rematar, Nosoutros, unha película con outra galega, con María Vázquez, é unha historia moi bonita, dunha historia de parella, do amor, desamor, o desencanto, desgaste, está moi ben, esta película Nosoutros con María Vázquez. En la pequeña pantalla, pues hay bastantes cosas. Como estamos en la semana de los Oscars, pues dedícanse las televisiones un poco a recordárnoslo, co que pueden. Por ejemplo, hoy en Televisión Española de noite, en la primera canle, creo que a las 10, votan o Método Williams, que a mí es una película que no me gusta mucho, pero bueno, es interesante por el tema de este pai que fixo campeón a sus fillas, a Serena y a otra, no me acuerdo cómo se llamaba.
As Williams, ¿no?
Pero, sí, Ar Williams, sí, pero a película non me gusta nada porque está toda centrada no personaxe do pai, como se as rapazas non tuveran talento suficiente como para ganar, non sei. Unha película con Willie Smith, que está, pero bueno, interesante. E ás 12:30, esa de madrugada, O silencio dos cordeiros, que é unha película estupenda, que non sei, un momento arrasada nos Oscars. E despois podemos ver, seguimos en Televisión Española, mañá domingo, ás 10:30, na segunda canle, Pacifiction, a película de Albert Serra, hai un par de anos, non me gusta nada esta película, quen teña un pouco de interés por ver o cine de Albert Serra, pois que a vexa, tuvo moitísimo éxito, premiada en Cannes, creo, pero bueno, eu non participo deste tipo de cine, non contemplativo, que esta é contemplativo, pero un contemplativo que eu creo que non chega a nada. Pero bueno, votan a mañá, ás 10:30, na segunda canle de televisión, e o luns, ás 10, na segunda canle, empeza un miniciclo de Hitchcock, con películas da súa primeira etapa americana, e empezan con Rebeca, que é unha película apoteósica, maravillosa. Además, gañou o Oscar no ano 40. Xa para rematar, en BIMAT, teñen todo o fin de semana películas, as gallas relacionadas con Oscars. vou a seleccionar que despois cada un canote, que mire no teletexto, pero mira, Bimat, hoxe, desde a 1:15, pois tedes a muller do tenente francés, tedes Patton, tedes Picnic, tedes o graduado, tedes Rayman, tedes Instinto Básico, xa 1 da madrugada, de madrugada botan Rocky, de madrugada xa a media mañá o Último Emperador, e mañá botan Pena de Morte o Aviador. Bueno,
bueno, sí, sí, efectivamente.
Hay aquí películas para o que queira.
Un maratón interesante, sí.
Un maratón interesante.
Y a gozar do cine.
Exactamente.
Suso, grazas, ata vindeira semana.
Hasta lo viño, Félix, hasta lo viño, Inter.
Radio Voz, alegría de vivir.
Verano, invierno, verano, invierno. No lo pienses más. Ven a Feuber, cambia tus neumáticos por unos Continental 4 estaciones y llévate hasta 80 euros de descuento. Pide cita ya en feuber.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
O Concello de Navia de Suarna convídate o domingo 2 de marzo a 34ª edición da Festa da Androia, con degustación e venta da Androia, música e proba de habilidades no circuito de Grandela da 6ª ruta da Androia 4x4. Ven a degustar o produto máis típico de Navia de Suarna na Festa da Androia este domingo 2 dende as 10 da mañá. A 1 da tarde, degustación gratuita. Agardámoste. Organiza Concello de Navia de Suarna, coa colaboración da Deputación Provincial de Lugo e a Xunta de Galicia.
Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Seguimos en Con Outra Voz en Radio Voz. O Concello de Ribadeo propón esta fin de semana unhas xornadas de portas abertas para poñer en valor o Forte de San Damián. Inclúe unha conferencia, mañá domingo, ás 17 horas, do noso convidado, Alberto Paraje, sobre o ataque inglés que sufría en Ribadeo no ano 1719. Alberto, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Félix.
Si te parece, antes de falar dese episodio, falamos en global dese Forte San Damián, que o Concello quere poñer en valor, unha estructura de gran valor no pasado, non?
Sí, levamos aproximadamente unos 3 anos tratando de recuperar xa non solo o propio edificio, a propia fortificación do Forte San Damián, como digo, non só o edificio, sino tamén, e máis importante todavía si cabe, que é a historia do propio forte, ¿no? Entonces, o ano pasado cumpíronse os 400 anos da construción do primeiro forte, que foi en 1624, e con esa disculpa dese 400 aniversario da construción dese primeiro forte, empezamos a facer unha serie de actividades, de visitas guiadas, xornadas de portas abertas e conferencias para divulgar e dar a conocer, como digo, sobre todo a historia bastante desconocida do forte, e por outra parte aproveitar todas esas actividades para manter o edificio en unhas condicións mínimamente dignas.
Ajá. Un forte que teña un interese militar importante, estamos a falar dunha ría, a de Ribadeo, de moi bon resgardo, non, para as embarcacións por aquel entón.
Sí, de feito, o motivo para a construción do primeiro forte de San Damián no ano 1624 foi para defender un estaleiro moi importante que había en Ribadeo, no que se construían galeóns de guerra. Foi o único asteleiro de toda Galicia no que se chegaron a construir galeóns de guerra para a Armada Española e, como consecuencia de eso, convertiuse en un objetivo estratégico militar para as potencias enemigas de entonces, sobre todo os holandeses, e para poder defender ese estaleiro foi por o que se construiu ese primeiro forte de San Damián no ano 1624.
Bueno, falamos dese episodio, dese ataque inglés a principios do século XVIII, que será a base da conferencia que ofrecerás mañá domingo. Que sucedeu nese 1719?
Bueno, pues, o ano pasado, cumplindose o 400 aniversario da construción do primeiro forte, falamos sobre todo da construción do primeiro forte. Do que vamos a falar mañán domingo na conferencia sobre este ataque inglés de 1719 vai ser precisamente sobre a destrución dese primeiro forte de San Damián, ¿no? Foi construído fai 400 anos e foi destruído fai 300 anos aproximadamente, 1719. Entonces, bueno, en esta conferencia que faremos mañá no forte, explicaremos un pouco cuáles foron os motivos dese ataque inglés, que repercusións tuvo e que consecuencias tanto a nivel local como a nivel general, porque influiu na política general do Imperio Español dese momento.
Bueno, sobre ese episodio aínda hai consecuencias, digamos, subacuáticas, ¿no?, que se atopan no fondo da ría. É así, non, Alberto?
Sí, de feito, como consecuencia dese ataque inglés do ano 1719, dúas fragatas de guerra españolas que estaban resguardadas en ese momento no porto de Ribadeo e que foi a causa dese ataque inglés, que pretendían recuperar ou destruir esas dúas fragatas de guerra españolas, pues esas fragatas foron incendiadas e hundidas por os propios soldados españois antes de que caeran en mans enemigas, ¿no? Sobre a situación na que están os pecios desos barcos hundidos por entonces, hai varias hipótesis, ¿no? Se fala de que están situadas hacia a Ribeira Asturiana, que foron a causante de que se formaran algúns bancos de area na propia ría. En fin, hai diversas hipótesis respaldadas más ou menos documentalmente, más ben menos, o sea, son sobre todo, casi me atrevería a decir, son lendas de esa posible situación de esos dous pecios, pero que é certo é que a día de hoxe todavía non se atopou ningún resto que se poida afirmar categóricamente que se corresponden a esas fragatas hundidas en 1719.
En todo caso, que queda claro o esplendor de Ribadeo en aqueles tempos, non?
Sí, a ver, xa desde o primeiro momento da construción do primeiro forte causado para o establecemento dun estaleiro de galeóns de guerra en Ribadeo, xa dice moito sobre a importancia que tiña por entón o porto de Ribadeo, ¿no? Despois, ao longo do século XVIII, toda a expansión comercial, a importancia comercial que tuvo o porto, levou consigo tamén que se potenciara as súas defensas e a súa fortificación, porque era un punto apetecible para os enemigos para atacarlo e destruirlo, ¿no? Entonces, a historia de Ribadeo, sobre todo comercial, a súa importancia como porto comercial, sempre levou aparellado e paralelamente a construcción de fortificacións e manterla en unha situación máis ou menos boa en cuanto a fortificacións e defensas artilleiras.
Bueno, os historiadores son unánimes a hora de explicar que o porto de Ribadeo era o de mellor abrigo en moitas millas da cornisa cantábrica, non?
Sí, a ver, de feito era o porto de referencia no Cantábrico en diversas etapas da historia, tanto a nivel comercial como a nivel estratégico militar, foi un porto de refugio importante para as embarcacións e para os barcos, como digo, tanto comerciales como militares.
A conferencia é de entrada libre, Alberto?
Sí, a entrada é libre, pode acceder quen queira. Sí, hai que ter en conta que o espazo onde vamos a facer a conferencia no propio forte é bastante limitado, é un espacio bastante reducido. Entón, bueno, non temos capacidade para moitísima xente, ¿no? Ojalá o problema sea ese, que asista moita xente e que estemos un pouco apretados, ¿no? Pero, sí. Bueno, é unha limitación que temos de entrada, aínda que o propio Concello nos ofrece outras posibilidades de facer a conferencia en outros espazos de maior aforo que hai dentro do concello, non sempre apostamos por facer a maior cantidad de actividades posibles no forte, porque é forma de dinamizarlo e de manterlo, aunque ten esa contraprestación, ¿no? Lógicamente é un edificio antigo, é do século XVIII, o forte actual que temos, e os espacios son limitados, ¿no? Pero bueno, como te digo, asumimos ese pequeno hándicap de pouca capacidade para recibir moitísimo público, pero é a maneira de ter o forte con actividade e en boas condicións.
Bueno, pues de verdade que o tema merece asistencia. Mañá, 5 da tarde, nese forte de San Damián de Ribadeo, falarase sobre ese ataque inglés que a Vila Mariñá sufría no ano 1719, esa impartida polo noso convidado Alberto Paraje. Moitísimas grazas por estar connosco e ata meter ocasión.
Grazas a ti, Félix, unha aperta.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresón kilo 3,95 €, yogur griego Danone natural o sabores 4 por 115 gramos, 1 euro, garbanzos, alubias o lentejas cocidas IFA eliges, frasco 400 gramos, 64 céntimos, y harina de trigo IFA eliges, paquete 1 kilo, 49 céntimos.
Gadis, en confianza.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Un par de minutos para completar a terceira hora de programa deste Con Outra Voz de Radio Voz. Unha xornada que ven marcada por esa moi triste nova da perda do falecemento de Paula Alvarellos, a alcaldesa de Lugo. Actualizamos o capítulo de sucesos que nos deixa tamén outra triste nova, porque un operario falecía tras quedar atrapado nunha máquina nunha fábrica de conservas en Ribadumia. Os feitos ocorrían nunhas instalacións do polígono industrial desta localidade ás 13:10 de onte venres. Era un particular quen chamaba o 112 para solicitar asistencia sanitaria urgente para un traballador que quedara atrapado nun transelevador. Os equipos de emerxencia presentábanse no lugar rápidamente e confirmaban a situación. Malos esforzos só poderon confirmar o falecemento deste operario e os bombeiros encargábanse das tarefas de liberación do corpo. No operativo participaron o 061, a Garda Civil, os bombeiros e os voluntarios de protección civil de Ribadumia. Un poquinho de música antes de abordar novos contidos xa na cuarta hora de programa. Os amantes do rock duro, en concreto do grupo Guns N' Roses, teñen hoxe unha cita en Vigo na fábrica de chocolate ás 21:30 cunha banda tributo ao grupo norteamericano, os Gansos Rosas.